Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma.
V 24. epizodi Tourism from Zero podcasta sem se pogovarjal z dr. Tanjo Lešnik-Štuhec, profesorico na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje predmete povezane z razvojem turizma. Tanja je glavna koordinatorka modela Izvorno Slovensko, preko katerega upravljajo in razvijajo kolektivne blagovne znamke Slovenije. V pogovoru boste izvedeli, kako je Tanja sama vpeta v podeželje in turizem in tudi s kakšnimi težavami se soočajo lokalni ponudniki v Sloveniji. Zdravo, Tanja.
Pozdravljeni.
Kako ste danes?
V redu, hvala.
V redu, dobro. Za razmere, ki so, je to super slišati.
Ne postim se razmeram, ker potem pa res ne gre več.
Ja, res je, res. Prav imate. Za začetek bi vas kar prosil, če se mal predstavite in povete, s čim se ukvarjate.
Ja, v bistvu se s turizmom ukvarjam svo svojo življenjsko pot. Sem tudi rojena v gostilničarski družini in pol nekako vedno iščeš stran od tiste osrednje turistične gostinske dejavnosti, neke zadeve. In tako je mene tudi potem pot peljala bolj proti razvoju podeželja, proti zavarovanim območjem. In to je v bistvu tudi danes v bistvu moja pot na področju stroke, kjer poskušam po eni strani usposabljati in pa, bom rekla, študenti delati veliko na področjih destinacijskega menedžmenta, trajnostnega razvoja in pa razvoja podeželja in certificiranja na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Sporedno torej pa ves čas se tudi ukvarjam zelo veliko z razvojem strategij, strateških dokumentov, razvoja podeželja, tako da je kar nekaj destinacij, ki jih imamo v Sloveniji tudi z mano nekako na poti že nekaj let. V zadnjih 10-12 letih pa se zelo intenzivno ukvarjamo s certificiranjem ponudbe, v bistvu z razvojem podeželja, podeželskih destinacij skozi orodje kolektivnih blagovnih znamk. Tako da je trenutno po modelu Izvorno Slovensko v Sloveniji ustanovljenih oziroma se ustanavlja 16 kolektivnih blagovnih znamk, kar pomeni, da je vključenih 88 občin, to je 40%, nekje tudi občin, ki delujejo v Sloveniji. Ključno je tukaj seveda to, da delamo od spodaj navzgor, da gre v bistvu za pristop razvoja, strateškega razvoja podeželja s postavljanjem verig ponudnikov, s katerimi se tudi izjemno veliko ukvarjamo. To pomeni, da na prvem nivoju tega modela delamo z rokodelci, z kmetijami, torej pridelovalci in predelovalci živil v živilske izdelke in potem v tem zadnjem sklopu prvega nivoja tudi konkretno z gostinskimi obrati. Na drugem nivoju se ukvarjamo predvsem s tistimi ponudniki, ki ponujajo storitve, se pravi z nastanitvenimi obrati, z organizatorji prireditev in pa organizatorji tudi, ali pa bom rekla, ponudniki vodenih doživeti iz tistega prvega nivoja, ki sem ga prej omenila, se pravi s kmetijami, s posameznimi rokodelci, pa tudi s gostinci, da pridemo torej do nekih res dobrih doživeti, pri čemer jim seveda svetujemo, imamo delavnice in delamo ena na ena in potem to tudi ocenimo. Na tretjem nivoju se pa ukvarjamo z ambasadori, torej s tistimi, ki so na neki destinaciji s kolektivno znamko res tako že razviti, da ponujajo ne samo, bom rekli, pridelke, izdelke, ampak vodena doživetja, da vključujejo tudi verigo ostalih ponudnikov s certifikatom, da so neke vrste ambasadori. Ne? To so pa, ne vem, hiša gastronomije, potem tudi hiša vina, naprimer na Dolenjskem je to domačija Dobrote Dolenjske in pa seveda tudi delavnice odprtih vrat, se pravi tistih rokodelcev, ki lahko zagotovijo torej nenehno tudi po nekem delovnem času tudi to, da lahko gosti jih obiščejo z njimi kakoli naredijo. In potem zadnja tukaj so še sprejemne turistične agencije, ki pa potem povežejo vse tem, vsa ta doživetja potem lahko v neka celovite butične zgodbe za prepoznane ciljne skupine. Na četrtem nivoju se zdaj zelo močno ukvarjamo, torej po eni strani torej je vzpostavljena akademija, torej izvorno slovensko, kjer so strokovnjaki in mreža strokovnjakov različnih torej področji, ki sem jih omenila, ki torej se z nami skupaj ukvarjajo z usposabljanjem, svetovanjem tem ponudnikom, po drugi strani so pa tudi člani ocenjevalnih komisij in potem veliko delamo tukaj zdaj s platformo, da bi povezali torej od vil do vilic skupaj s kolegi iz Optifarma in potem tudi do vodenih doživetij in nastanitvenih kapacitet skupaj z Halkijem, tako da bi dejansko tem kolektivnim znamkam in ponudnikom omogočili torej na eni strani dostop na ta portal mojaslovenija.org, po drugi strani pa tudi uredili to povezanost, to intranetno povezanost tudi na območju vsake destinacije. To so torej nekje naše ključne usmeritve pri znamki izvorno slovensko.
Super, zelo prebojno, bom rekel, sploh za podeželje. Ne? Tudi o tem, kar se zdaj na koncu govorilo o digitalizaciji in da je vse skupaj na enem mestu, to se mi zdi res ključno. Kako se pa sploh začelo s tem? Verjetno tudi vi izhajate iz tega okolja, tako kot ste rekli, in imate ta nek navdih, da ste se pol začeli s temi ukvarjati, s temi ponudniki na podeželju. Ampak zakaj je tako prišlo iz vaše strani ali pa mogoče bolj sistemske do te potrebe, da je treba narediti ta model in te blagovne znamke?
Veste kaj, jaz sem bila vedno zelo močno vpletena v delo. Ne? Torej, študij je bil pri nas, pri obrtnikih je študij postranska stvar, tudi pri otrocih. In glede na to, da si tako obremenjen z gostinsko stroko, potem iščeš v tej podobni panogi nekaj, kar je pa vendarle nekoliko proč od tega. In jaz sem v celem mojem študiju nekako že, na primer, diplomo na univerzitetnem študiju delala na temo povezovanja ponudnikov Pohorja. Magistrska naloga se je prav tako na to navezovala, na doktorski disertacija pa ima tematiko, torej visitor impact managementa za zavarovana območja in testirana je bila na destinaciji Pohorje. Jaz sem s Pohorje močno povezana že od malih nog in tako je nekako bilo čisto normalno, da se začnem ukvarjati z podeželjem. In ker doma torej smo imeli kmetijo, je to bilo normalno, da poznam neka področja, kakšne so te tematike, kako je treba to zadevo pripraviti. In potem, ko sem eno leto vodila eno sekcijo na festivalu Cvetja v Bohinju, skupaj za Škoti, z res predstavniki, ki so pomagali vzpostavljati ta festival Cvetja v Bohinju, se je izkazalo, da bohinjske sirarke vidijo, da drugi ponudniki na svoje izdelke zapišejo, da so z Bohinja. In da očitno, če to drugi menijo, da je nekaj vredno, bi lahko tudi njim to nekaj prineslo. In tako smo paralelno začeli v Bohinju in pa tukaj v Roglo, torej z termami iz Reče, oblikovati v bistvu kolektivni prvi dve kolektivni blagovni znamki. Se pravi, pobuda je prišla od spodaj, po eni strani terme z Reče, ki so potrebovale lokalne produkte za svoje storitve, po drugi strani pa sirarji, naprimer v Bohinju, ki so ugotovili dejansko, da bi verjetno, če bi napisali gor na svoje izdelke, odkot prihajajo, tudi izven Bohinja in zasegli boljšo prodajo. In to so bili nekje prve zadeve. Sem se pa tako že ukvarjala s strategijami razvoja in potem je bil to samo še en dodaten push, da smo pa začeli razmišljati o v bistvu certificiranju.
Spravo je pobuda dejansko prišla iz terena. Ne zato, ker se je nekdo tako nekje na sistemskem nivoju to spomnil, ampak dejansko je bila ta potreba strani ponudnikov.
No se to, ne, prav to, da smo mi posebni pri tem, je pokazala tudi konferenca v Bolcano, ki smo se udeležili z dr. Jano Vilman, ki je naša sodelavka že od Bohinja naprej. In tam se je izkazalo, da vse znamčenje v Alpah teče preko nekih formalnih institucionalnih direktiv od skoraj navzdol in da je dovolj, če si ti dober, zadovoljiš kriterije in te pač vzamejo ali ne v to svojo mrežo. Pri nas je pa to, da mi na terenu spodbujamo ponudnike, jih vabimo k sodelovanju in torej ponujamo svetovanja. Običajno so te prve zadeve vedno preko nekih razpisanih sredstev. To pomeni, da jih to ne stane, ne? Da je to v tistih prvih fazi vedno preko nekih projektov, ki jih vodijo potem organizacije na lokalni ravni ali destinacijske organizacije. In se jih dejansko spodbuja. Ne? Saj veste, v Bohinju je trajalo skoraj 5 let, da smo dobili prvo potrebo potem, da bi nekdo sam čutil potrebo, da se da certificirati.
Ja, zelo, zelo pomembno. Kako pa s ponudniki v bistvu? Verjetno pa si predstavljam, da je veliko izzivov, ne? Kako pristopiti do njih, ali sodelovati. S kakimi izzivi se največkrat srečujete?
Torej, model izvorno slovensko ima eno osnovno hrbtenico, ne? Vendar na vsaki destinaciji, kamor pridemo, se seveda prve 3 mesece samo pogovarjamo s člani projektne skupine, to je tista ožja skupina, s katero dejansko tipamo, na kak način je sploh možno v neki destinaciji povezati v verige ponudnike, kaj je tisto, kar je za njih ključno, kje so močni, kje imajo mogoče še izzive in potem dejansko najprej nastavimo so zadevo s projektno skupino, potem šele vzpostavimo delovno skupino, kjer dejansko povabimo vse te ponudnike, ki bodo potem tudi usposabljeni, certificirani v verigah, torej predstavnike njihove in potem z njimi skupaj dorečemo na kak način, tudi določimo glede na vegetacijske pogoje, glede na število ponudnikov, glede na število prodajnih mest, odkupnih mest in tako naprej, na kak način, torej in s kakšnim tempom lahko začnemo sploh zadevo postavljati. Zdaj, kakšni so tu izzivi? Zelo različni. Ne? Imamo v bistvu ponudnike, ki so izvrstni, ampak čutijo toliko nekih birokratskih ovir, da se nočejo registrirati in potem pač ne pridejo v to našo verigo, ker pač jasni so pogoji. Ne? Ponudnik mora biti registriran, mora imeti dejansko zakonodajno vse zadeve urejene. Torej, kaj je tisto, kar mi dajemo več kot naprimer dobrote slovenskih kmetij, ne? Ki dajo tudi nek certifikat, da je zadeva senzorično dobra. Torej, pri nas je polovica, če gledamo živilske izdelke, vezana na ocenitev senzorike. Polovica točk je pa vezana na izvor, torej za nas je zelo pomembno, tudi procentualno določimo, koliko živil gradil v nekem izdelku ali v neki jedi na krožniku mora biti iz lokalnega okolja. Ne? Potem pa seveda je to zgodba. Zgodba je najtežja zadeva. Torej, opremiti svoj izdelek z odlično embalažo, z etiketo, ki bo imela zakonodajno vse, kar mora imeti, potem pa tudi še zgodbo, ki bo povedala nekaj torej, o pridelovalcu in o tem izdelku in o njegovi uporabnosti in tako naprej, s tem se pa kar precej ukvarjamo. Tako da po eni strani gre za vzpostavitev celostne grafične podobe znaka kolektivne blagovne znamke in certifikata, po drugi strani pa torej gre za svetovanja ponudnikom, kako naj svojo ponudbo privlačno tudi zapakirajo in s kakšno zgodbo opremijo, da bo privlačna ne samo za slovenskega gosta, ampak za mednarodnega, se vedno nekako poskuša torej dobiti tudi to dvojezičnost, se pravi vse zgodbo tudi v angleškem jeziku.
Prav gre pa tudi za neko podporo. Ne? Ni samo, da se prijavijo, ampak tudi dejansko jim pomagate, da dosežejo ta nivo, recimo.
Gre za razvoj. Gre za razvoj destinacije, gre za razvoj vsakega ponudnika, gre za razvoj njegovih izdelkov, storitev, pa tudi njihove torej celostne podobe. Se pravi, vedno je v osnovnem pravilniku o celostni torej o kolektivni znamki dodan tudi priročnik celostne grafične podobe, torej mi sodelujemo vedno z naša svetovalka, torej za oblikovanje svetuje z lokalnim oblikovalcem, tako da je potem tudi na vsaki lokaciji lokalni oblikovalec, ki potem po ceniku lahko za te člane tudi oblikuje potem na osnovi templateov, predlog, ki se pripravijo v tem priročniku, tudi konkretno za njih, seveda za vsakega nekoliko drugače, ampak skladno za to celostno podobo po hierarhiji od destinacijske do blagovne in pa potem seveda do njihove znamke.
Super. Pa se veliko kaj zgodi, da nekdo ne pridobi znaka, ker ne ustreza kriterijem in ko so imeli neverjetno ta zgodba, a je to ta najpogostejši razlog, da nekdo ne pridobi tega ali kak drug razlog?
Zdaj, kako je? ponudniki pridejo na delavnico, kjer se jim pojasnijo vsi ti pogoji, ne? Torej, kaj lahko pridobijo s tem, če se vključijo, kaj se pričakuje od njih, kako morajo izdelek izgledati. Tudi na tem prvi delavnici tudi komisija konkretno oziroma člani, ki imajo to delavnico, naše akademije predstavijo in tudi lahko ponudniki pokažejo svoje izdelke in se jim že kar v osnovi takoj na prvo svetovanje izvede. Uhum. Potem je razpis in če zadovoljujejo vsem kriterijem, da so registrirani, da zakonodajno ustrezajo, lahko se prijavijo najprej z vlogo v mrežo, potem pa s prijavnico v posameznega izdelka v ocenjevanje. In potem pridejo seveda do svetovanja ena na ena, torej lahko se prijavijo na individualno svetovanje, tako da že preden pridejo do komisije, imajo možnost svetovanja. Če na komisiji niso pozitivni, se jih ne zavrne avtomatsko, ampak se jim ponudi še eno svetovanje, tudi če prej niso bili ali pa niso razumeli, tako da mi poskušamo spodbujati razvoj. Torej, tudi če nekdo a priori ne gre skozi, ker je izločen, je pa seveda druga zadeva. Bodi si, da ni iz lokalnega okolja, kjer je lahko glede na registracijo, bodi si, da so, ne vem, pri rokodelskih izdelkih materijali, torej uvoženi, neprimerni, karkoli. Ne? Se pravi, tu je cela vrsta vse ocenjevalni listi so zelo jasni in vsako področje ima svoj pravilnik, ne svoj ocenjevalni list, svojo prijavnico. Tako da v osnovi gre za to, da izpodbujamo. So tudi projekti, kot naprimer je bila projekt za Haloze, ki smo ga delali skupaj z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, kjer znamka še danes ne živi, torej vse pravilnike, vse ima nastavljeno, nima še pa lastnika in upravljavca. In v tem primeru smo mi dejansko se ves čas ukvarjali z vsemi ponudniki, da bi jih spodbudili, da se registrirajo. Ne?
To predvidevam, da je Life to Grasslands.
Ja, to je bil ta projekt. Ne? Mi smo takrat naredili osnovo za znamko iz Haloških bregov. Ne? In tam je vse pripravljeno, samo dejansko se taka na to, da nekdo prevzame lastništvo znamke, kar je seveda nenavadno, ampak je šlo čez skozi projekt, ne, je pač takšna tudi zgodba. In tam so tudi najstrožji kriteriji, zato ker je tako ključno, ne, odkot pride naprimer nek izdelek iz tega območja.
Kakšni bi pa rekli, da so največji izzivi teh res lokalnih ponudnikov? Ne? Je to res ta digitalizacija, kot vsi pač imamo v mislih, ali to so čist neke druge osnove? Kaj bi rekli, da je njihov največ ta pain point, kot rečemo v angleščini?
Veste, kako je? Odvisno je od posameznega ponudnika. V bistvu je odvisno od tega, koliko so stari, kakšno izobrazbo imajo, kakšno je neko zaledje, ki ga imajo, ali so še v službi, to se pravi, veliko je tega, da tisti ponudniki, ki so pravi čas predali poslovanje mladim, zelo dobro delajo. Ne? To so izjemne zadeve, tu so v jeziku močni, so v komunikaciji močni, imajo inovativne, kreativne pristope, vejo, zavedajo se, da ne zmorejo vsega sami, da se morajo povezati z drugimi in da v partnerstvu naredijo neke dobre stvari lahko in da jih je to manj stane kot njihovi živci, ker se lahko potem bolj ukvarjajo s tisto primarno dejavnostjo, ki jo želijo. Pri starejših je seveda največja težava v tem, da nekako ne najdejo časa, da bi izdelek nadgradili, torej sama senzorika, naprimer nekega živilskega izdelka je lahko zelo dobra, potem pa seveda nima neke celostne grafične podobe, nima zgodbe, ne znamo ga dati naprimer na splet, ne znamo ga marketinško predstaviti in tako naprej. Ne. To je najpogosteje, glede tudi na to, kakšna je naša struktura, naprimer kmetijskih gospodarjev, vemo, koliko smo stari, je največka težava prav v tem, ne? Jezik, komunikacija, celostna grafična podoba.
Ja, bi rekel, tudi mi nekako to ugotavljamo na terenu, da so te probleme, sploh tisto, ne, povezovanje, pa kam zdaj, pa na koga se obrniti, ja, ne, pravzaprav ja. To.
In tu se mi zdi, da je ključna vloga lahko tega koordinatorja, ki deluje sklopu centra kakovosti, če delajo po našem modelu destinacijske management in marketing organizacije, kjer mi dejansko predlagamo seveda spostavitev 4 centrov. Prvi je ta center kakovosti, polje trženja, doživeti in pa raziskav in razvoja. In če potem delujejo in da ta delovna skupina res dobro deluje sklopu centra za kakovost, ne, in da je koordinator res pravi, ne, jaz moram reči, da imamo srečo, ne, da so naše vse koordinatorke izjemne in da jaz sem v bistvu skoraj lahko rečemo tedensko z vsemi skoraj da ali pa mesečno zagotovo z vsemi v stiku In res, mi zdaj v tem času korone, ne, toliko delamo, skoraj da ni znamke, ki ne bi v tem času korone imela tudi usposabljanja, da ne bi gradili naprej, da ne bi dejansko pripravljali, da ne bi imeli svetovanj za ponudnike, samo da bi vse pripravili na to, da bomo imeli odlična doživetja tudi, ko se odprejo vrata.
A glih, to se mi zdi pol, da se nekdo še naprej z njimi ukvarja, ne? In verjetno je to ta na destinaciji, to pač ja, recimo ta... Ja.
Ključni je ja. Koordinator, ne? Ključni je koordinator na destinaciji, torej nekje ti se 3 mesece, ko delamo s projektno skupino, takrat nekako poskušam začutiti, kdo je tista prava oseba, ker to mora biti pozitivna energija, ker to je treba empatijo do ljudi. To je 24-7 posel. Mm. Jana Vilman lepo reče, ne, največ narediš, ko greš v trgovino, pa srečeš enega od ponudnikov v trgovini in vrsti, ko čakaš na blagajni, te že vpraša, kak bi pa tisto na znamki, kak bi pa tisto bilo na identiteti, kako bi pa to zavil, a bi ti meni to naredila. Ne. Tako, to je to, ne, se pravi, tu ne more nekdo priti od izdaljene destinacije pa delati samo z njimi. Ne? Ti lahko samo usmerjaš, ti lahko samo svetuješ, lahko pokažeš v bistvu neke poti, potem pa seveda mora biti velik posluh na destinaciji. Teda tukaj lahko rečem, Bohin, naprimer, je prav v tem tednu naredil izjemno zgodbo. Ne? Oni so zaposlili prav v bistvu, lahko rečemo, agronomskega, statistika agronomije, če lahko tak rečem, ja? Ki ga je občina prav potem, ko smo delali strategijo kmetijstva, povezavi s strategijo turizma, je dejansko prepoznano, da ponudniki prav to rabijo in gostinci, da se bo nekdo tudi ukvarjal res z načrtovanjem, kako naj kmetje, kaj naj sedijo, kako naj sedijo z njihovim povezovanjem, z njihovimi nasveti, da ni dovolj samo naš koordinator, torej za znamko, ampak da je potrebno res s kmetijami delati. In gospod je v 4 dneh dejansko naredil tako analizo, da smo res vsi zelo veseli in srečni. In smo ugotovili dejansko po nekih izračunih, da bi lahko, če bi bilo še 30 bolj aktivnih kmetij, lahko dejansko pridelali neke vrste samooskrbnost tudi v Bohinjo, tudi za turiste, ne samo za domačine.
Super. In glih to je, se mi zdi, smisel turizma, ne, da pripelja strokovnjake z različnih področij. Ne.
Ja, in če je gospod sam zaposlen, ne, to pomeni, da je občina prepoznala, da res je kmetijstvo skupaj s turizmom najpomembnejša dejavnost, in da je treba tukaj dati podporo, ne, da ni dovolj pač to, da imaš tu pa tam kako delavnico, se veste, tako kot imajo kmetijske svetovalne službe, ne, ampak da moraš imeti res nekoga, ki ves čas je na razpolago in ki pomaga tudi pri razpisih, ki pomaga pri nekih pripravi dokumentacije in tako naprej. Vse veste, kmet je bi, ne, ampak dosti krat je ta administracija država, ki se ne znajdejo oziroma je predolgo traja in se ta njega že čaka opravilo v hlevu, ne, nima ta se čaka. Ne.
Ja, definitivno in tukaj rabi pomoč.
Ja.
Zdaj bi se pa še malo dotaknil drugo stran, ne? To so pa turisti oziroma obiskovalci, ki načeloma kupijo to stvar zdaj, ki smo vzpostavljeni, ki je vzpostavljena na terenu in kako imate kaj pa feedback od turistov, ne? Predvsem glede na ta certifikat, a je to za njih, mislim, pozitivno, jim je to nekako bom rekel, prej grejo v nek nakup nekega izdelka ali pa v doživetje, če ima neke take certifikate.
Se veste, kaj pa kažejo raziskave, ne? Da večina svetovnih turistov na dobrih turističnih tržiščih, nekje 75-78% jih najprej pogleda, kakšne certifikate ima, naprimer nastanitveni obrat, ne? In druga stvar pa je, naprimer, kar je pokazala raziskava na južne tirolske, ne, te njihove Süd Tirol znamke, 100% čisto, da 70% izdelkov certificiranih kupijo domačini. Ne. Se pravi, 30% pa gre res v prodajo turistom. Zdaj, ali te 70% gre v gostinska podjetja ali ne, to ne vem, ne, ampak dejansko, da je velika, velika potrošnja prav strani domačih, bom rekla, rezidentov. Pri nas je takole, mi smo delali raziskavo 2019 in smo konkretno, še takrat za 6 znamk, in smo konkretno dejansko hteli ugotoviti v bistvu, koliko kupujejo tudi splošna slovenska javnost in se je izkazalo, da poznajo znamke. Če pa grem tako konkretno na vaše vprašanje in se osredotočim na primer na Bohin, ne, bi pa rekla tako, Če vam to kaj pove, ne, ponudnik nastanitvenih kapacitet je pred dvema letoma se odločil za nadgradnjo, stopil tudi v Alpske perle, tako da nima samo, kaj veste, v Bohinju mi, ko ocenjujemo nastanitvene obrate, ocenjujemo za dve licenci v bistvu. Ena je za kolektivno znamko Bohinjsko, druga je pa za Alpske perle, ki smo prav za Bohinj povezali te dva kriterija, torej te ocenjevalni list vključuje oboje. Ponudnik, ki se je odločil torej za nadgradnjo, je popolnoma torej preuredil vse te prostore. Oblikovalka Bohinjska mu je naredila torej celotno obdelavo vseh njegovih, torej vse načrte. Lip mu je izdelal vse pohištvo. Seveda njihova mehka mobilnost zadostuje vsem tistim kriterijem, ki jih zahtevajo tudi Alpske perle. In seveda njihova cena izven sezone je za več kot 100% više, kot je bila prej v najvišji sezoni. In oni jo dosegajo. Torej, razširila se jim je sezona, v bistvu prodajajo celo leto po izjemno, izjemno višji ceni, kot so prej. In to je tisto, kar je rezultat takega celovitega dela, kar pa seveda ne pride takoj prvo leto, ampak tam nekje po petem letu, pa se take zadeve že začnejo odvijati. In tukaj, mislim, da imamo res dobre primere. Tudi, če pogledate, na primer, druge primere, ne? Naprimer hiša Repovš, ne? Gostilna Repovš, tudi oni naprimer za popolno prenovo, naprimer v tem času COVID-a, niso na svoje goste pozabili. Ne? In če ti imaš tako dobro spletno prodajo, kot imajo oni, pa ne samo svojih predelkov in izdelkov za ekološke kmetije, ampak predvsem odličnih menijev, in si vi pričarate, naprimer, konkretno Repovževo kosilo v nedeljo doma, s tem, da imate zraven napotke, da imate kratek video, da se dobite podpatnik, ne, in bi lahko dejansko, in to so zadeve, ne, to je to, kamor dejansko počasi pripelje tudi znamčenje. Jaz ne bom rekla, da se Repovži tega ne bi sami spomnili, ampak zdi se mi super, ker te zadeve nastajajo skupaj, naprimer, v neki zgodbi, kolektivne znamke Dobrote Dolenske ali kolektivne pravne znamke Sevnica Premium, naprimer, ne.
Se pravi, če nekako tudi rečemo, ne, ni samo ta znamka, ne, ta licenca ali certifikat, ampak je tudi ta trud, ne, ki si ga vložil, ki te spodbudi, ne, da potem še delaš na svojih, na kvaliteti dejansko, ne, da dosežeš neke standarde in to pol tudi seveda je pozitivno za obiskovalca, za turista, pa za tvoj ogled.
Mislim, da je znamka v bistvu nek standard, ki ga pač nalepiš na nekaj, ampak vse tisto, kar je od zadaj, to povezovanje med seboj z ponudniki drugimi, ta prisotnost na vseh delavnicah, naprimer, na vseh usposabljanjih, ki jih imamo, ta prisotnost na študijskih turah, ne, naprimer, to kaže v bistvu na eno zavezo, ne, eno zavezo skupnemu, sodelovalnemu, vključujočemu procesu razvoja destinacije. In jaz gledam na znamko, torej jaz se dolgo sploh nisem ukvarjala kaj dosti s tem, kako na koncu znamka zgleda. Meni je vsem pomemben ta razvoj, ki ga dosegamo, to povezovanje in ta delitev tihega znanja med ponudniki. To se mi zdi ključno, to povezovanje, to mreženje njih. In mi dejansko damo samo vzvod, ne? Potem pa je na njih, koliko sami naprej nadaljujejo.
Ja, to je potem na njih.
Potem pa seveda spet smo v podporo, ko potrebujejo neko novo znanje, neko novo usmeritev, mogoče kak prikaz dobre prakse. Ne? Pravi, to okolje nehno živo je. Ne? Če pogledate, da smo mi začeli v Bohinju, pa tukaj pod Pohorjem v Rogla delati 2011, ne? Pa smo nenehno v stikih, pa nenehno, da razvijamo zadeve naprej, naprimer, mogoče kako leto ne dobijo dovolj sredstev iz razpisa, naprimer, pa ni nekih celovitih usposabljanj, pa je samo nekaj mogoče, ko pa imamo taka usposabljanja kot zdaj, naprimer, za Roglo Pohorje, kjer je, ne vem, koliko, 14 delavnic, naprimer, ne. In na vsaki so isti ljudje, to je tisto, kar je najbolj zanimivo, ne, ker vedno so torej drugi predavatelji tudi, ki z različnimi potem spodbudami jim kažejo neko inovativnost, kreativnost na različnih področjih.
Super, super. Kako pa je potem, ker imamo verjetno, mislim, si predstavljam, da imamo še nekih certifikatov, ki jih lahko pridobijo ponudniki, ne? Imamo tudi, na primer, zdaj Slovenija Unique Experiences ali pa katerokoli drug tak certifikat. Kako se pa ti povezujejo vsi med sabo?
V bistvu povsod, kjer delamo, mi smo na vodena doživetja začeli polagati pozornost pred 5 leti. Ne? Takrat, če slovenska turistična organizacija ni delala na teh 5 zvezdičnih doživetjih, nam se je pa zdelo vsačno takrat že zelo pomembno, da bi pripeljali do te dodane vrednosti. Saj veste, da če ponudnik proda pridelek ali izdelek, je njegova dodana vrednost veliko manjša, kot proda storitev, torej na krožniku, ali če iz tega naredi celo neko vodeno doživetje in ga poveže, ne vem, v poldnevno, bom rekla, vsaj bivanje gosta na njegovem, v njegovi hiši. Ne? In potem seveda proda veliko kaj več zraven. Nam je bilo predvsem to pomembno. In zdaj skozi se te pobude Slovenske turistične organizacije smo seveda mi ves čas naša vodila, naše kriterije izpopolnjevali s tem in tudi vse naša usposabljanja grejo v to smer butičnosti, unikatnosti, zero waste, brez plastike. Spravi vse to, kar je nekje, se ves čas pogovarjamo, se ne na zadnje tudi predavam trajnostni turizem ne, in vse te nekako pristope trajnostnega ravnanja, tudi živim zelo močno potem in tudi vsi moji kolegi, ki sodelujejo, se tega zelo močno zavedajo. Tako da tudi mi smo že iz naših prijavljali butična doživetja. Pa mogoče takrat ni bil čas, ker je prijavljala agencija, nismo bili sicer uspešni, ampak ponudniki, ki delajo z nami, se tega zavedajo, kaj dejansko pridobijo. Se tudi vsi verjetno na tej strani Slovenije se veste, kako težko je priti do nekega certifikata. Je pa dejstvo, da torej mi jih ves čas spodbujamo, jim dajemo popolnoma vse smernice in tudi sodelujemo, ko se odločijo, da bi se prijavili na nek predpis.
Super, ja, torej spodbujate tudi, da se tudi na druge prijavijo in ni nič narobe s tem, ne? Za njih je vse to pozitivno.
Ja. To je super, ne? Se pravi, na več področjih so, bolj bojo prepoznavni, tako. Več novih idej slišijo, vidijo in če se povezujejo, to je za njih, torej zelo odprto je treba gledati na stvari, se veste, za nič me nekdo vprašal, pa kaj je naša občina na meji med dvema regijama, sem kaj, ja, super, ne, imate pa izjemne možnosti, ne, lahko boste vzeli vse najboljše iz ene, pa iz druge, pa naredili nekaj čisto tretjega, ne, teda jaz mislim, da ta širina, ne, da ne smemo nikoli gledati turizma, ne, nekaj nekaj se smije vprašati, ker tudi turista to ne zanima, ne, on potuje in če mu je nekaj všeč, bo vzel, če ne pa gre naprej, se tudi nekaj lojalnosti, če ne vidi, če res, da imaš neko vrednost. Za svoj čas, denar in pa interese, ki jih imaš, ne?
Počem to, tudi kar ste rekli, da turista to ne zanima in zakaj bi se mi pol na to sredotočali, ne? Tako. Delate pa tudi dosti z mladimi, ste tudi profesorca in me zanima, kakšen nasvet imate za mlade iz področja turizma, ki so na začetku svoje kariere?
Ja, včeraj sem lih začela z eno magistrsko skupino in so me tako navdušili, smo se srečali že pri dodiplomskem študiju s temi študenti in zdaj na magistrskem in so toliko napredovali, tako sem bila vesela, ker prav vidiš, kako rastejo, kako se razvijajo in kako postajajo samozavestni, ko imajo znanje, ko imajo že neke veščine, čeprav ta COVID je res stresna situacija za njih, ne, smo za te mlade zdaj, ki so polni adrenalina in nekih novih idej in na koncu nimajo možnosti se izkazati. Ne. Jaz zelo odprto in pa zelo, mislim, jaz sem zelo zahtevna tako do sebe, tudi do drugih in tudi vsak dok, ki ve, da dela pri meni diplomo, da pač se bo moral res vsesti zraven in to narediti konkretno, da pa bom seveda pomagala pri vseh zadevah, koliko bo v moji moči. Tako da vsem vedno tudi to svetujem. Dajte maksimalno od sebe, začutite si dobro torej sliko prihodnosti, kje želite biti in potem vse napore, vsako vaše pisno delo naj gre v tisto smer, v nek mozaiček si, torej nek kamenček v mozaiku si gradite, da boste na koncu torej zgradili svojo osebnost. Ne. In prvo vprašanje, ki ga imamo, ko se prvič srečamo, je to, kje se vidijo čez 10 let in če me še takrat ne znajo odgovoriti, se pa še enkrat vprašam na koncu predavan, tistega semestra in si zelo želim, da bi jim mogoče pa že malo skristalizirali, ne, kaj želijo. Kaj jaz mislim, da je največja težava v tem, da ne moreš kar vsega početi, ampak da se moraš na nek način osredotočiti in porabiti toliko in toliko, 10 000 ur za neko temo, da res postaneš lahko dober v njej. In jaz mislim, da vsak želi biti strokovnjak na nekem ozkem področju, seveda pa obvladovati, ne, pa seveda celo širino, ne, lokalizirano razmišljati, ampak res se osredotočiti na nekaj, kjer pa res lahko postaneš izjemen.
Super, super nasvet. Upam, da čim več mladih sliši to. Dobro, zdaj bi vam dal pa še eno zadnje vprašanje, ki ga tudi damo vsem gostom in tudi ga poznate, vete, zakaj je Tourism from Zero inicijativa. Sicer zbiramo ideje, kako bi zagnali turizem po pandemiji. Malo se mi že zdi, kak je vaš odgovor, ker se itak s tem ukvarjate, ampak vsem, če povete, kak je vaš pogled, kako bi zagnali turizem.
Jaz mislim, da tiste destinacijske organizacije, ki so zdaj v tem času COVID-a zelo močno delale, ki so pripravile svoje kadre in pa se povezale močno s ponudniki in pomagale graditi neke zgodbe in pomagale pri doseganju nekih njihovih interesov in ciljev, da so lahko razvili in pripravili v bistvu že neka zelo sodotočena, bom rekla, najprej seveda na slovenski trg, ne, ponudbe in potem posledično tudi seveda na ta bližnje trge in tu se mi zdi ključno res, da se zavedamo, kako pomembna je vloga destinacijskih organizacij. Če nimamo tu nekih res konkretnih in pa stalnih srečanj s ponudniki, če ne, nimajo občutka, da se za njih nekaj res dobrega počne, da smo jim na razpolago, potem je lahko res težava. Zato jaz mislim, da ta koordiniran pristop, ta gradnja neke vrste timov, ne, to, kaj mi delamo z delovnimi skupinami, da res se razvija znotraj ponudnikov na območjih tista unikatnost, avtentičnost, ki jo lahko ponudijo in potem, da ne nehna skrb za dviganje kakovosti. Potem pa seveda, da nam uspe v tem času tudi res podbuditi, da vsi ti vodniki, ki so vedno vodili ven, začnejo gledati na svojo destinacijo kot na nekaj posebnega, ker ne nazadnje lahko v njej tudi ostanejo, ne rabijo prespati drugje, nimajo nekih stroškov z transportom, z ničemer, ne, ampak ostajajo v svojem kraju, ki ga verjetno imajo radi, ne. Zato se mi zdi, da je zdaj ta neka preobrazba v turizmu bila tako potrebna, da mi začnemo razmišljati o tem, kaj imamo in kako vredno je to, da bi kar dala na roko na srce vsem v bistvu zaposlenim destinacijskih organizacijah in vsem ponudnikom, da resnično razmišljajo o tem, kako povezano, celovito, čim bolj avtentično, pa čim bolj, bom rekla, na ciljne skupine vezano ali pa se celo niše vezano ponudbo naj pripravijo in da so tu seveda kratki filmi tisti, ki so najbolj učinkoviti, ker vse veste, video, če pogledamo to pot, bom rekla, odločanja turista ali pa cel proces, je video ves čas na vrhu, ne? Se pravi, kratki filmčki, ta čustvena nota, ampak da potem pa, ko pridem na teren, ne, da dobim še pa wow efekt. To je bil svoj prvi impuls in potem zadeva še preseneti.
Ja, super. Ne, sej, povezovanje itak se pojavlja tudi res v vsaki epizodi in se mi zdi, da to bo res ključ še naprej za nadaljne uspehe. Super.
Jaz moram reči tudi, da moram na tem mestu pohvaliti vašo inicijativo, ki ste jo dali in mislim, da to, kar delate kot skauti s ponudniki, je tako zelo, zelo, zelo potrebno in tako zahteva torej en pozitiven odziv vseh nas, ki smo vključeni v turizem, da vas povsod tudi predstavimo, ker se mi zdi, da je to v bistvu večstranska sinergija, ki se kaže ne samo v tem, da ponudnik nekaj pridobi, ampak tudi mladi skauti dobivate izkušnje in da postajate prepoznavni na nekaj področju, ne, stroke. Ker vemo, da vsi pač ne pokrivamo vseh področij turizma, ne, ampak ta specializacija, ki jo lahko dajete in pa ta pomoč ponudnikom, da jih pripeljete do tega, da so vidni, da so prepoznavni, da znajo komunicirati, to se mi zdi pa ključno, no, in bi res pohvalila.
Hvala za tole, no, res me veseli, da tako gledate na to in res se dobivamo, no, tako pozitivno odziv z terena in vidimo, da ponudniki res to rabijo, vse kot sva se že prej pogovarjala, rabijo enega na destinaciji. Zdaj, pri nekih destinacijah so res te koordinatori zelo aktivni, pa mogoče scout ne prije tako do izraza, po nekje pa je to manj, se veste, ne, in je potreben nek ta zunani, recimo, ki je pa vse en lokalc.
Ja, to je ključno. To je ključno, ne, ker veliko bolj bojo zaupali nekomu, ki prihaja iz lokalnega okolja, ki pozna njihove razmere, ki te vrednote srednje, v kateri živi, ne, To je ključno. Zato mi vedno, tako sem rekla, vedno poskušamo z lokalci, mi samo svetujemo, potem pa pri razvoju, pri koordinaciji je pa vsa tista oseba tam, ki mora biti seveda od mene ali pa od nas vsak trenutek pravi odgovor, ampak on ga mora povedati, ne.
Ja, točno to. Ja, pri lokalcih pa itak smo videli že na lastne izkušnje, da mora biti ta oseba iz lokalnega okolja, ne? Da je ta človek zaupa. Se veste, kako je, ko gledaš na nekega samo zunaj, ne, je čist drugač. Mora biti ta domačnost, definitivno.
Ja, pa razumevanje. Ne? Mislim, če nekdo odrašča v podobnih vrednotah, pa je potem šel ven in se je nekako razširil pogled, ne, in prinesel neke nove poglede nazaj, to je ključno, ne? Uh-huh. To je osnova. Zato jaz vedno pravim, da študenti morajo iti tujino. Ne? Jaz sem tudi moja otroka takoj poslala ven in potem po 5-7 letih sta se vrnila in to se mi zdi fajn, ne? Pridejo odprti bolj nazaj in tudi, če potem grejo čez ves proces muke, ne? Da prideš do, potem do nekega res strokovnega področja, ki te zveseli in ki ti je blizu, takšna je pot in prav je, da je taka. Ne? Torej moramo se naučiti zadeve peljati.
Se strinjam, popolnoma. Tanja, hvala za tole danes in res vam želim vso srečo naprej pri vaših projektih.
Hvala tudi vam. Tudi vam želim vse dobro osebno in pri projektih. Hvala.
Enako, hvala.
Prav, nasvidenje.
Hvala, ker poslušaš Tourism from Zero podcast. Če ti je naš projekt zanimiv, te vabim, da ga deliš naprej z osebami, ki jih te osebine zanimajo. Hvala za poslušanje in se slišimo v naslednji epizodi.